Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Frægðar menn og kappa við fáum oft að heyra En fáa veit ég líka honum siglu fjarðar geyra Að erfileikum sínum hann alltaf gaman hendi Og ef að hann í sérstöku klammar í letti Sagðan lífið lotterí Já það lotterí Já það lotterí Og ég tek þátt í því Á böllum voru áflokkastur liður Og allra manna fyrstur var hann jafna slegin niður En þegar hann svo stóð upp aftur eftir með þess líka Með augu bólgi sprunga var og nefi broti líka Sagðan lífið lotterí Já það lotterí Já það lotterí Og ég tek þátt í því Á mótorbátnum brandi Og bein úr sjó hann aldrei dró En letti oft í strandi En geira stóð á sama Hann öxlum sínum mitti Og hann bátnum strandaði Í tuttugasta skipti Sagðan lífið lotterí Já það lotterí Já það lotterí Og ég tek þátt í því Hann eitt sinn fekk sér Af öðrum konum var hún En ekki nemi með að lægi Dygðu kona var hún Hún elskaði hann talsvert En aðra menn talsvert meira Og hún að lokum skildi Við mannin sinn hann geira Sagðan lotterí Já það lotterí Já það lotterí Og ég tek þátt í því En dag eitt sýndist karlinn eitthvað lumbrulegur vera Og læknarnir þeir tóku hann og fóru strax að skera Og þeir höfðu burt úr honum skorið fleira og fleira Svo fækkað hafði stórlega inn í blummi geira Sagðan lífið lotterí Já það lotterí Já það lotterí Og ég tek þátt í því Og kvöld eitt fékk hann aðkenning af alvarlegu slagi Og innan stundar fékk hann slag af miklu verra tægi Og þegar nóttin lagðist yfir haf og yfir hauður Og heiðurskallinn geiri virtist loksins alveg dauður. Sagðan lífið lotterí, já það lotterí, já það lotterí og ég tek þátt í því.
Þrjú á palli, ég hér á útarpi sjótti. Sannlega lífið lotterí, já já og hérna... Við erum að ræða rafrettur með opinn síma hér og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir gestur okkur hérna við og ætlum aðeins að auka við þáttinn og hleypa fleirum að og hlustandi sem hér númeri 588-1994 góðan dag
Já, góðan daginn, Arnþrúður
Já
Já, sæl eftir hald og fyrsti hérna
Já, sæl og blessaður
Já, sæl Guðmundur
Já, sæl og blessaður
Það var gaman að heyri ykkur og ég bara vill Þakka stöðinu og ykkur áþúru nálið þessi sérstaklega fyrir að taka þetta mál fyrir sem nú reynd að vera kannski mála svart og hlutar eftir annað stað, sko, tala með þetta yfirvegað og að þekking og sérfræðingi og lagni, sko.
Já.
Til dæmis ég var ábyggjulega dauður hefði ég ekki fyrir, ég var nú með mig kannski fyrstu sem fór út þetta fyrir 3 árum, sko.
Já.
Og líðan með svolítið allt önnur í dag, sko, og var búin að reiki 15 ára og þar erum að reyna hætt í 10, sko. Þetta gekk í fyrstu tilraun, sko.
Já.
Og þetta alveg guðskjöð, sko. Og ég myndi að mæla með því að hverja, og mér finnst alveg furðulegt að alltaf bara, það alltaf að setja ykkur reglu, kannski. Ég myndi ekkit vilja verið í móð og reyk, þó þessi ekki hættilegt, kannski ekki reykitt inn á spýtunum eða einasta í leigubílum með strætó, sko. En ekki setja reglur að fara að setja þetta það dýrst að fólk getur alveg haldið áfram að reykja, sko.
Já.
Ég með það reyna ítundur að hafa dótið, sko.
Já.
Og þetta var mjög athyglisvert, en það var eitt sem hún sagði hérna Guðmundur.
Já.
Einn af svona frákvörðin sem hefur komið kannski eftingi hálsi, sko.
Já.
Ég var varfið að fyrst, sko.
Já.
En þá uppgötaði það, sko, að mann þarf að skipta svolítið oft hítar sem er kallaði brennar, það náttúrulega engin brun í þessu.
Já, já.
Það nóg að skipta hann kannski þá mánaðilega eitthvað svona, sko, þá er engin eftingi hálsi ekkert verið hjá með síðustu hvað 2.5 ári, sko.
Já, mjög góðar teknilegar upplýsingar, það alveg hár rétt, en svo það líka að sumir geta verið viðkomari fyrir því sem kallast propylenglíkól. Og þegar menn hafa notað svona háa prósentu 70-30 í vökunum að þá voru sumir sem að þurfa bara einfallega lækka niður í 50-50 eða ennþá meira jafnvel.
Já, ég trappa mig alveg niður, ég komin í 0 vöka núna, sko, ég farin að gleyminu, sko.
Já, já, nikotín vöka, menurðu?
Já, alveg já. Ég komin niður í 0 vöka, ég farin að gleyminu, sko, finn ég bara já. Sérna. Þá,
já,
einmitt. Ég alveg komin niður, þetta langar ekkert í sig, ég ætla aldrei ekki aftur. Og líka annað þarna, ég má spyrja því, eða kannski tala það við ykkur að ég mæli eintriði með þessu og líka það að ég get sagt að ég fekk eina persóna sem var í sölu á þessu
Já.
Og það má viðkennast hún líka eða hann, ég sem ekkert hvort var að það var bótti gróðasjóna með fyrst sem var í huga hjá þeim en núna í dag þegar þau selja þetta þá allt annað hugafar, gróðin búin að víkja fyrir, sko þau fá sem ekkert hlýju frá fólki og mikið þakklæti
Já.
Að það eiginlega bara þau eru að hugsa með hjartanum sem má segja núna, sko. Þetta veitir miklu meiri gleð að geta hjálpa fólki heldur en gróða hugsunum sem var kannski upphafi.
Ég tek mikið undir það sem mást að segja, sko, þérna, Aldur, og það akkurat þetta sem ég verð líka varfið að það en í sjálfu sér kannski getum við sagt að hugsunaráttur þess að sem þú varst að lýsa þannig í byrjun að syndir hans urðu öðrum til heilla. Og
Já.
Það að segja að synda hugsun að vilja græða því en ég sammála það er ekkert nema jákvætt og það heilbrigði sjónarmið sem algjörlega í forgangi þarna hjá og þessu fólki
Já.
Og bara endur taka það að
þetta, Já, þetta komur óvart sko en þetta var sagt beint við mig sko, sölulega, sko.
Já.
Og ég trúða hann ljómað á meðan sko.
Já. Já.
En hann að svolítið að eins og ég segi það betra að fá snú ég þakka bara aftur fyrir sögu að að fá þetta svona hlutlust og fá sérfræðingar þess að ræði mynda vegna að ég bara alltaf segi þetta að lokum ég bara líta ykkur bæði því Arthur og þig Guðmundur bara sem guðskjöð að gefa þessar upplýsingar sko.
Já, þakka fyrir það
þakka fyrir þetta Halldór
já,
blessaður 5881994 hér á útvarpi sögu umræðinum rafrættur Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir situr hér fyrir svörum næsti hlustandi, góðan dag
Góðan daginn.
Góðan dag, hver þar?
Átni, þetta ég.
Sæll Átni.
Herðu, mér datt í hug hérna sambandið þetta að þetta nú búið að vera mikil umræða hjá ykkur þarna og hann sem var að tala síðast, hann þannig að tala núna að þetta væri alveg meinlaust og daginn var að tala að þetta væri svona svo gufa þegar maður út í kulda.
Já.
Er þetta ekki hættulega þetta?
Viltu svara með einu orði eða plerrum?
Já, bara já eða nei, eða já.
Nei, það er ekki hættulegur en þetta nei.
Nei, þá það sem ég að spekula þegar það tala svona þetta.
Það ekki tala þetta sem mennlust, það orð hefur ekki verið notað í þættinu núna og
nei,
mér
það,
ekki nokkuð tíma.
Nei, það var að tala þetta í gær, þessi annar varviski að þetta væri ekki hættulegur en bara gufan sem kemur út þeimur út í kaldulosti. En það sem ég að spekula að hérna, Ef þetta er svona talaðið að þannig sko og förum út í börnin,
Já.
Þau fara að pröfa þetta
Já.
Og þetta er kannski, já, þetta er ekki hættunum þetta, þetta er alltaf að pröfa þetta. Þetta er hættan til þess að fólk sem reykir það geti hætt, er þá mögulegja því að fólk kannski fara að reykja sig upp?
Sko,
er þetta mögulegja þess að fólk fara að byrja?
Þetta er eiginlega, það er bara mjög gott og átnig að þakka þér fyrir að koma inn með þennan punkt vegna þess að þetta var akkurat sá punktur sem ég ætlaði að fara að koma að hérna inn á eða við Arthrúður og þetta hefur lefnilega mikið verið skoðað og það er auðvitað það kjarnatriða ef það væri að leiða krakka út í hérna reykingar að auðvitað væri það slæmt. Það sem við blessunulega hérna, höfum séð með öllum rannsóknum og þá var ég að tala ekki með einhverja feikar rannsóknir eins og ég tala þarna áðan, heldur það sem eru vel framkvæmdar, að það hefur sýnt sig að það ekki að ske og ég bara endurtek það. Það frekar sko útgönguleið frá sígarettunum sem það að veita á krökkunum. Og þetta erum að sjá bæði vestan og austan hafs að það á sér ekki stað.
Að þetta getur ekki leitt yfir hináttina.
Það, sko...
Ef að börn hafa ekki reykt og svo talaði með það þannig að þetta virka, ég reyki ekki.
Já.
Ég reykti frá því var 15 og þannig var 20 ára, þá egnaði til fyrsta barnið það bara okkur ég hætti að reykja.
Já.
Og ég bara hætti að reykja. Og í dag þá fer maður allt inn að hugsa að býta, það er nú gana að pröfa þetta, þetta er ekkit mál.
Já.
Þetta var að pröfa þessar afréttur.
Sko...
Ég meina þetta virkar svona mig, þetta fer að virka svona börnin, en ef þetta er ekki til þess að þau kannski fara að leiða, þá þú skilur að þetta og fá fólk til þess að fara úr sígöldun í þetta, þetta geta ekki virkað í hináttina.
Þetta gríðarlega mikilvægt atriði átna og þakka
fyrir að það er líka vont að það er líka vont að tala um þannig að þetta fari, sko, ég grípi þetta þannig. Þetta er orðið svona, finnst mér svolítið hvetjandi. Það þarf að tala um þetta, þetta sé ekki, sko, svona alveg svona einfalt eins og allan eins og þetta virkar á mig.
Sko, ef við tökum raunveruleikan, þá er bannað 18 ára aldur og ég vilja sömu fylgjum Bandaríkjanna til dæmis 21 árs, þar sem að mest hefur rannsakna auk þess í Bretlandi. Þá erum við að sjá sko tölur vegna eftir að veipan koma á markað að þá erum við að sjá til milljóna barna sem eru hætt að reykja. Við sjáum mikið að fykti. Bestu rannsóknir í dag það sýna það að 0,02% þeirra barna sem hafa ekki reykt nokkuð tíman áður að þau halda áfram að vera með veipuna. Við erum að tala 2 of 10,000. Þetta er nánast, þetta er ekki marktækt. Þetta er ekki marktækt að neysla af þeim börnum sem að, eða einstaklingur sem byrja og aldrei reykt áður. Það virðist aftur á móti átni sem að þegar að fólk hefur reykt, þá er eins og ákveði ferli sem að er öðruvísi heldur en hjá þessum að bara ekki reykt. Og þeir kannski eru, og þess vegna nærða kannski veipan að seðja þetta ánægju sendur í heilanum betur heldur en hérna þjá sem ekki var reykt. Það virðist ekki vera sem að sé neina fíkn innan gæslappa. Það virðist ekki sem að sé neina fíkn að ræða þegar að krakka sem aldrei hafa reykt, þau fara ekki yfir í það sem er. Þetta er nota til þess að gegn sígarettunum og það væri alveg jafn vitlust eins og segja að kossin myndi leiða til kynsjúkdóma ef við verum að segja að eitt leiðir af öðrum. Við getum ímynd okkur yfirstækt.
Þannig að þá er þetta bara allt í lagi að prufa þetta.
Sko, ég er ekki að segja það. Þetta veipan er fyrir fólk sem er að reykja.
Já, við verðum að setja þannig reglu að þetta sé þannig. Þetta er til dæmis
hérna að það fara að reykja í strætisvögnum.
Eða notaði strætisvögnum flugvélum að ég á vinnustað það sem fólk og það að notað inn í kaffitímanum, inn í kaffistofu. Ég finnst þetta dóldi svona minni mann á reykingar bara.
Þetta minnir fólk á reykingar, já.
Mér veit ekki geðslega, ég fer út á meðan.
Við verðum samt, þetta er hugafar held ég sem á eftir að breytast og þar að segja við erum hrættu
það sem er svona skuð á reykur. Fólk þarf bara að sæta sig við þetta.
Sko, auðvitað þarf tillitssemi þarf allstæðar að vera og alveg líka á hinbóginn frá þeim sem að vilja ekki reyk og þeirra sem eru að veipa eða reykja. Það tillitssemi þarf að vera báða búa. Ég held að þetta komi til með að breyta seinna mér en það er svona meira framtíðaspekulásjón.
En endilega ekki að tala of mikið þetta sé sko þannig að börnin fara að sækja í þetta fyrir að pröfa þetta. Endilega reynt ekki að tala um þetta þannig þetta.
Eitt sem ég ætla að segja Árni áður og það er það að tala um það eins og börnin. Við vitum líka að það er banna sala, það sem ég byrja að segja. Það er banna sala innan 18 ára. Það er líka hér á landi bönnu sala til hérna barna innan 18 ára. Við vitum að þau gera það. Og það er alveg, það er ekki verið að hvorki að bjóði fólki eða krökkum sígarettur eða halda að þeim. Þau útvega sér þetta sjálf. Það er ekki verið að halda veipum að krökkum og það er verið að mæla með fyrir alla hina sem reykja og það er eitthvað tæpir 40.000 Íslendingar. Það er fyrir þá sem er drætlað.
Þá er ágætt að hafa þetta bara sýftum og sígarettum. Hafa þetta ekki sýnilegt?
Það er alls ekki rétt, ég ekki sammála þar. Þá ertu bara meðhundla sígarettur og veipur og það sem að hjálpa fólki og það sem er skaðlaust fyrir reykingafólki og við erum að reyna að agitera fyrir því að fólk, reykingafólk fari yfir í. Við getum ekki vera flokkur og svona, það er ástæki.
Mætti ekki líta þetta sem meðal er selt í apotekjum, ekki almennt í búðum, allan ekki ennþá.
Er þetta
ekki algjört meðal?
Ég meina það ekkert frekar þó að sé nikótín í þessu, að þá er
nikótín í þessu. Það er nikótín í þessu.
Börnin eru, það er gott að kemur inn að það vegna þess að 80% barna í Bandaríkjum þau nota ekki einu svona nikótín í sína veipur. Og það á við, einna, eflaust hér að landi líka. Það er ekki nikótín nema í litlu magna þessu.
Þetta er svona svipað, þetta er nákvæmt sem er, maður sér auglýsingar í sjórfinu sem börnin er með blýjantinn að reykja og sé það.
Já.
Er þetta í lægi, er ekki talað það, er þetta í lægi?
Já.
Börnin er fara að nota litina sem sígarettur.
Við verðum samt að láta hugmyndaflugjuð og ímyndunarafli ekki alveg fara með okkur, ég er ekki að beina því til
því. Já, við verðum að fara varlega.
Heldur svona almennt að ímyndunarafli getur farið sko mjög ótrúna slóður og í skríkilegar áttir ef við ætlum ekki að hafa einhver sem er gögn á bakvið. Við erum ekki að sjá sko krakkana í rannsóknum, við erum ekki að sjá þau fara úr veipum yfir í sígarettur, það er aðalatriði.
Hvað er efnið í þessu? Er það nikotín og eitthvað meira?
Það er ekki eins og nikotín í öllum vökunum. Þeir eru með 0 nikotíni, það er efni sem heitir propylen glíkól og það er glýserín og svo eru það bragðefni.
Á.
Og nikotín, eða ekki.
Þakka
er bara fyrir þetta Árni, bara þetta var aðtilsvert, takk fyrir.
Mikilvæg punktur.
Já, þetta var alveg mjög góða punktu hjá honum, einmitt þetta í sambandi við börnin og unglingana að svona þeir haldi að þetta sé skaðlaust og þá sé bara allt í lagi bara að fá sér afréttu og svo framvegis.
En það er alltaf betra þegar maður gerir lög þar að segja til varnar ákveðnum hlutum að við höfum eitthvað fyrir okkur í þeim og eins og þau lög sem að eiga koma núna að það er ekkert fyrir þeim. Forsyndu þeirra eins og ég sé því á Tópasvarnafulltrú og landlagnis og krabbmeinsfélagsins og fleirum. Það er engar vísbendingar, það eru engar sannanir að þetta gerir það
Nei.
Og þá megum við ekki einfallega halda einhverju bulli fram.
Nei, en sko
Guðmundur, ekki til að réttlæta lög.
Nei, Guðmundur, sko ástæðan fyrir þessu frumvarpi er fyrst og fremst til þess að innleiða að hluta tilskipun Evrópusambandsins varandi rafrétt.
Já, rétt.
Þetta er Evrópusambands tilskipun
já.
sem hann er akkurat inn í
og svo tilskipun til hún og rætu sinni reikir til Alþjóða heilbrigðisstofnunar og þar kannski sjáum við já, mörgum leikablöðum víða sem hafa komið fram að hagsmunahaðilar hafa átt ansi mikið það að segja hvernig við högum þessu
reglum
og ekki síður í Evrópusambandinu því miður.
Nei, það er akkurat það sem eins og við byrjuðum á að tala það er þetta með hagsmunahaðilina að hversu sko langt geta þeir selst inn að borði Evrópusambandsins, auðvitað þeir þar eins og annar staðar.
Við getum farið alveg endalust inn á hagsmunahaðilina og ég vil líka teka þeir í Bandaríkjunum og kannski vegna þess að 1962 þegar Royal College bent á skaðsýmanna sem kemur sígarettum, það tók Bandaríkjumenn í afneitun nokkur ár að koma með sömu stefnu. Við sjáum samkomala sem heitir Master Settlement Agreement sem var gert 1998 og við getum haldið áfram svona.
Já, já.
Ríki Bandaríkjana, heilbrigðisstofnun, læknafélög, öll nánast í Bandaríkjunum, njóta styrks úr þessum sjóði sem þeir gerðu við tópusfyrirtækin og undirskrifa var það að þeir var bannað að fara í mál við þessi tópasfyrirtæki með þessu samkomulega upp á 200 biljarða dollara.
Já, en nú akkurat sko að þetta frumvarp að þetta eru svo að drauga þessu frumvarpi og það er verið að leita umsagna við það og það getur tekið á sig einhverja breytingar með hlýsjón af umsögnum. Veistu til þess að sé komin einhver umsögn frá eins og læknafélaginu eða álíka samtuga eða þannig að koma frá landlækni en læknafélaginu? Eru þeir ekki umsagnar aðilar?
Pass.
Já, gott og vel. Þú starfa líka ellendis og það er mikið, þannig að það er ekki víst og...
Ég held ég og vona, ég hefði nú átt að fara aðeins, það kannski geta að fara að landa, ekki nema hafi gert í einhverju myrkvuðu kjallarherbyggi.
Já.
Að þá hefði það nú spurst
Nei, út. Það var einsku skilur, það bara svo fjela lunglalækna, hjartalækna, það eiga menni að koma að borðinu og hafa sína skoðun á svona máli.
Menn verður þá hafa kynnt sér það.
Já, heyrðu, hleypum næsta hlustanda, við skulum sjá hvað hann hefur kynnt sér mikið. Góðan dag, út að saga.
Já, góðan dag.
Góðan dag.
Já, ég búin að hlusta okkur með umræðina um rafsígarettur.
Já.
Ég nota þetta sjálfur, ég hætti að reykja með þessu.
Já, til hann ekki með það.
Akkaði fyrir, og tók eitt og hálft ár.
Já.
Að losta hann við það.
Já.
En það sem ég finnst, sko þessi, þetta frumvarpum verið að leggja fram að, sko, það svo heimskulegt að, sko, við erum alltaf að reyna að tala til þessu eitthvað færmyndi verið á góstríki. Við erum alltaf að reyna að draga úr góstríkjaneyslu.
Já.
Það er sykur er svo óhollur og sykurneysla að barna er alveg gríðaleg sko, mjólkur sem selan flyttur inn mesta sykri á landinu og veit ekki hvað eigum við þá ekki bara ef allt svona hættulegt eigum við þá ekki bara setja áfengisgjöld á góstríkin
Setja hvað, sérðu?
Eigum við þá ekki bara setja áfengisgjöld á góstríkina það svona jafn heimskulegt sko. Að fara að setja einhverja tolla og dóta á þetta þannig að þetta verði rándýrt sko.
Ég misti nú alveg af nafninu þínu en kannski ekki
Haukur.
Haukur?
Já.
Sæll Haukur. Sko, ég vil eiginlega taka svolítið annan mikil á þetta. Og Já. Það er eiginlega það sem ég kom að innan. Mér finnst lefnilega skattheimta hvað sem að þú ert að tala góðstreik. Við slum taka það dæmi seinna og varandi offittin og allt það. Mikið vandamál líka. En skattheimta hvað sem það eru áfengi eða á tóbaki eða yfirleitt flestum vörum. Til þess að reyna að stýra neyslun, þá vitum að þetta hefur sínt sig að vera eitt áhrifaríkasta tæki, en þetta svo tvíeggjað. Vegna þess að það yfirleitt á hvort sem það á matvæli eða á áfengi og tóbaksvörur, þá bitnar það yfirleitt á þeim lægst launuðu.
Algjörlega.
Og þeir sem að eru mest háðir því, og það það sem ég finnst svo grætilegt. Að það sé ekki hugsa lengur heldur það. Það er eiginlega það sem ég sé eiginlega sko nána synd í því að vera að leggjast í ból reið og ríkið er búið að gera sér háð skattheimtu á þessum vörum, að þá er svo erfitt að snúa við.
Það er engu snúa við á Íslandi, sko.
Það
er engu snúa við á Íslandi, sko.
Það er engu snúa við.
Ef skatturinn kemur, þá fer hann aldrei, sko, og hérna... Ég þarf að veðja þessi skattur sem inn eftir að tóbakinu í dag, hann bara sko brot upp í það sem sko þarfið heilbrigðiskerfið til þess að bara sinna þeim sem að fara illa á reykingum skiljum, svo veist fólk sem með súrefniskúta, lungnaþembu og annað slíkt sko, það kostar 10 milljóna að sinna einum sjúkling sko.
Það kostar tapið svo ég kom að þessi sem ég kalla afliti kostnaður á þann og kannski umræðan okkur komið kannski aðeins út fyrir sviðið en samt þetta er mætti áall að það verður kannski svona, við svona sjá hvað nýja skýsla Hagfræðideildar Háskólans kemur núna á 14. En ég myndi áall að það verður kannski 25-40 miljardar á ári sem að svo afliti kostnaður sem að þjóðin ber að þessu.
Já, það verður nú ekki smá búbót að leifa rafsígarettuna að fá að vera í friði og leifa fólki bara að njóta þess að þetta reykja sko.
Hár rétt og það er því bara hálfu landspítala ári, ekki á landspítalóðinni, við getum byggt á annars staðar líka meira sér.
Já, þannig ég held ég nú bara að koma það, ég tók nú svona sígurskattir sem dæmi bara sko.
Já.
Að því þetta er, veist, hann er alltaf að hættulega sko, veist, það er alltaf að tala um hóttfittu þetta, hóttfittu hitt sko. Já. Og það finnst mér svo heimskulegt sko að vera að setja einhverja brjálaðislega tolla og setja undir sama flokk og sígarettur sko, þegar þetta gerir ekkert annað að hjálpa fólki. Akkur er þá ekki nikotín plástara, nikotín spray, nikotín tyggja, akkur er það ekki flokka sem sígarettur líka.
Alveg hárétt og það er þetta þessi tvíræðinni í því að vera skattar hlutina og þá erum við líka haukur að tala um að skatta í óhófi það sem að hjálpa Algjörn. Fólki og það Algjörn. Er það sem að er þá ennþá meira óréttlæti raumlega eða óréttmæti
og svo líka sko, maður mann nú sjálfur þegar sko er alltaf að tala að fólk er svolítið smegt börnin og ég skil það bara mjög vel, þú veist að hvað það sé eitthvað sem tælir börnin en ég maður hann bara með sjálfa mig, skilur og ég þá hann ekki mikið mál fyrir mig að redda með síkartum 14 ára sko
sjálfsögðu.
Ég þarf að veðja á, veist, sjálfur ef maður fæðir og maður myndir nú sjá barnið þetta er að fykta við veit eða sígarettur, veist, að tvennu, illu, að myndir maður segja, að það með að fara ég sáttar við veitir.
Já, herðu, takk fyrir þetta, Haukur.
Já,
takk sem leiður. Takk að þér, já, blessaður.
Herðu,
við fyrir nú bara að senna að ljúka þessar umræðu Guðmundur Karl, en hérna, þetta er nú margt búið að koma hérna fram, en þú ert að tala um þennan fulltrúa sem að koma í Hörpu 14. mars og þennan skattmann, ef svo mætti segja, hann þá væntanlega á vegum Evrópusambandsins eða eitthvað. Fyrst það að vera innlega þessa tilskipun frá þeim?
Ég, veistu, hérna...
Það er svona réttlæta skattlækningu á þessu?
Fyrir geðu mér aftrú. Það er alltaf algjör hérna, mistök hjá mér að vera minnast á þetta tóparsting, hérna, tóparsvarna.
Nú er búin að því, það er bara mjög gott hjá þér.
Ég vil fá freka vekja aðtekluna því að fyrir hugað er og ég vona að það standist með þau áallan að 19. Ef ég má, að því ég var auðlýsa López og hérna hitt, að við grasrota fólk sem erum með áhuga mál um framgangveipunar verðum væntanlega sína heimildakvikmynd um alla þessa gerð og spillingu sem á bakvið þessar löggjafi sem við erum akkurat að reyna að fara að koma fram hérna, A Billion Lives heitur hún og ég var síðast að fá svar núna bara rétt á þann og hann var nú stattur út í Zimbabwe og hlaup út í flugvél þegar ég náði honum en hann verðist að vera mjög spenntur að koma einna þekktari mannum á þessu sviði í heiminum í dag og nokkri aðrir eru í farvetninu.
Já.
Vonandi getum við gert þetta 19. í hörpunni og allir velkomna að sjálf.
Já, en er þetta ekki einmitt bara það að almenningur er allur sko orðin miklu upplýstari og grasrótin bara finnur sína leiðir til þess að fá betra líf og það nokkur ríkið alltaf að vera að koma að því.
Í raun og veru hefur raunveruleikin svarað þinni spurningu vegna þess að við erum með virðist vera þúsundir Íslendinga sem hafa byrjað að nota veipuna.
Já.
Og án þess að við höfum nokkra stýringu eða yfirbróðir til að segja okkur hvað við erum að gera. Við skulum samt hafa reglur um það. Við skulum samt hafa, og þá voru ég að tala um til dæmis öryggi vökvans, auðvitaðum að hafa barnalæsingar, það allir löngu, fyrir löngu síðan konum við barnalæsingar. Framlindur eru það virkir að ef einhver grunur liggur á einhvað sem sé að valda bara einhvað bragðefni sé ekki nógu gott, að þá er það tekið að markaðnum. Við erum að fá ný og ný tæki, batteríin skipti máli að það sé ákveðu öryggi. Það eru reglur, svona almennar reglur, svona neysluvara sem að þurfum að hafa og kannski þyrfti eins og eitt kollegi koma á orði, að kannski þyrftum bara að sitna undir annar höllusti efni veipuna í stæðin fyrir að tróðan undir tópaslögin.
Já, það er nefnilega það. Við verum að láta þetta vera lokaorðin, Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir, bestu þakki fyrir komna hinga til okkar út á sögu og fræða hlustendur um þetta mikilvæga mál. Við hérna sjáum hver framvindan verður og hvort að heilbrigðisráðherra breytir þessum frumvarpsdrögum eða ekki. Og þá hvernig
ég, ef að les draugin þá held ég myndi fella þau
Já, það er það og spurning hvað þingi gerir en innilega þakki fyrir þetta og já, komin á út af sögu Góði hlustandi við segjum þetta þá gott núna í bílu við ætlum að heyra svo hér á eftir í Dönu vinnir og það er lagið I Believe Hafið það gott, Arnþrúður Karlsdóttir hver ykkur, tæknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson
Change is gonna come Life has got a meaning All we need is to believe And I believe Wisdom is inside us Dreams and hopes will guide us All we need is to believe Even Integrity will guide us, all we need is
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Verslunin Rangá, skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, skipasundi 56, opið alla daga 10-22.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Astasan frá Livestream fyrirbyggir vöðvabólgur, styrleika og eymsli í líkamanum og eykur hreyfigetu. Rannsóknir hafa sýnt góðan árangur við slitgigt og lækkun á kólestróli. Ýmsir sjúkraþjálvarar, læknar og íþróttafólk hafa mælt með Astasan. Fæst í apótekum, Hagkaup, Fjarðarkaup, Fríhöfninni og Grænni heilsu. Livestream frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
Nuddstofa Dísu auglýsir. Opið alla virka daga frá klukkan 10-19. Nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma 868-3379. 868-3379. Dísa Þott, nuddfræðingur Kópavogi. Áttu erfitt með einbeitingu? Í Fókus námskeið sem gæti henta þér. Hringsjá náms- og starfsendurhæfing. Upplýsingar í síma 510-93-80 eða á hringsjá@hringsjá.is.